Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
У ельніку на ўзроку мітусліва трывожна круцілася сарока. Нешта настойліва сакатала, і Пятрок падумаў, ці не крадзецца хто да яго з рова. А можа сарока сакоча на яго самога? А ўсё ж для пэўнасці, каб заспакоіць сябе, Пятрок устаў і угледзеўся праз хмызняк. Быццам паблізу нічога не было відаць. Але сарока не аціхала, падлятала то бліжэй, то абыходзіла гушчар стараной і ўсё настойліва і трашчала неўрымслівую сваю трывогу. Тады Пятрок, прыгнуўшыся, прадраўся праз ельнік і ўбачыў ля ручая Рудзьку, сабачку пастушка Янкі. Мабыць, асірацеўшы без гаспадара, сабака круціўся па полі і забрыў на вогнішча, а можа згаладнеў і цяпер, убачыўшы Петрака, жвава заматляў хвастом, не зводзячы радасна жывелага позірку з чалавека. «Ну, што? Чаго сядзіш? Ну, ідзі сюды!» Сцішына паклікаў Пятрок Рудзьку, і сабачка сапраўды ахвотна прашмыгнуў пад елачкамі да вогнішча. Аднак сабачка блізка не падыходзіў, сеў зводдаль і, папераменна пазіраючы то на гаспадара, то на вогнішча, чагосьці чакаў. «Ну што, есці хочаш?» – спытаў Пятрок. «Дык няма нічога. Выпіць во будзе, а паесці няма». Як да чалавека з роўнай добрасцю гаварыў да сабачка Пятрок. Шкада, ў кішэнях у яго не было нічога, што можна было б з'есці. Аднак, прыбіўшыся да чалавека, Рудзька, здаецца, гатовы быў тым задаволіцца, мусіць, і ён набыўся ўжо ў адзіноце, і цяпер ля вогнішча пры чалавеку адчуў сябе ў спакой, лёг і паклаў галаву на лапы, стомлена пазіраючы на агонь. Але, здаецца, набліжаўся той самы прыемны момант, калі першыя кроплі з трубачкі, урачыста бумкнуўшы ў дне, упалі ў медную конаўку. Пятрок зараз жа выграб недагарэлыя галавешкі, цяпер будзе даволі вуголля ды слабага агню, полымя ўжо не трэба. Тым часам кроплі з трубкі пасыпаліся часцей, нават быццам зацурчала тоненькім, як нітачка, струменьчыкам. Сярод дымнага смуроду ў раўку прыемна запахла спіртным. Але тут трэба было асабліва ашчадна абыходзіцца з агнём, трымаць жар у адной меры, каб не астыў казан, але і каб не перагрэўся, не падагрэла гушча. Што і казаць. Умельства трэба было не меней, чым пры ігры на скрыпцы. Петро каж захваляваўся і то прысоўваў галавешкі бліжэй да казана, то адсоўваў іх далей. Ад дыму ў яго слязіліся вочы, і ён выціраў іх скарэлымі пальцамі і ўсё зазіраў у конаўку. А ці многа набегла брагі. Урэшце набралася да палавіны. Тады ён узяў конаўку і ашчадна пераліў чысцютку, як сляза гарэлку, у старую ад лімонада бутэльку. То быў пяршак, самая моцная награду з порцыя з усёй выганкі. І Петраку стала шкада аддаваць яе ў ненажэрнае горла гужа. Можа б сам, калі выпіў пры якой нагодзе, ці ашчадзіў для добрага чалавека. Так трохі разважыўшы, Пятрок закаркаваў скамечанай паперанай бутэльку і адышоўся да шыпшынага куста на ўскрайку прагаліны. Там ён выграб у зямлю добрую ямку і, уладкаваўшы туды бутэльку, старанна загарнуў яе прэлым лісцем. Хай ляжыць гэта самагонка на час лепшы. Рудзька не атрываў позірку ад яго корпання ля самагоннага начыння і умольна цікаўнымі вачмі суправаджаў кожны яго рух з конаўкою. Сабачка цярпліва чакаў, мабыць, што гаспадар урэшце чымсь пачастуе яго. Але вось пачаставаць яго ў Петрака не было чым. Ён і сам выгаладаўся, пакуль перагнаў казан брагі. Выйшла яшчэ 3 бутэлькі. А далей ужо сачылася рудая юшка на сподзе, мабыць, засталася толькі адна гушча. Трэба было канчаць, і Пятрок выграб з-пад казана ўвесь жар, затаптаў яго апоркамі ў доле, казан адвалок з прагаліны ўсё той жа шыпшынавы куст, дзе старанна закапаў лісцем і зверху кінуў яшчэ некалькі хваёвых лапак. Змеявік, як самую каштоўную дэталь, трэба было ўзяць з сабой, таксама як і дзяжу. 3 бутэлькі з яшчэ цеплаватым самагонам парасоўваў па кішэнях і за пазухай. Урэшце напаследак прыкурыў ад вугольчыка і памалу пайшоў да сцежкі. Пакуль ішоў ровам каля ручая, Рудзька бег ззаду, але затым на паваротцы да хутара трохі адстаў, і Пятрок, павярнуўшыся, ціха паклікаў яго. Рудзька наўскач дагнаў старога і болей ужо не адставаў. Здаецца, гэта быў сціплы і выхаваны сабачка, які паважаў людзей і ніколі не соваўся куды без запрашэння. Яшчэ падыходзячы гародам да істопкі, Пятрок раптам учуў невыразны голас, быццам бы з хаты, але потым голас гэты сціх, і Пятрок падумаў, што, мабыць, гэта здалося. Хто ж цяпер, апроч Цепаніды, мог быць на сядзібе? Тым не менш маленькая трывога ўжо запала ў ягоную душу, і Пятрок на дрывотні спыніўся, кінуў на трэскі дзежку і, азірнуўшыся сюды-туды, сунуў за дровы змеявік і 3 бутэлькі з гарэлкай. Так лепей, бо ці мала хто мог забрысці ў хату, не немцы, дык паліцаі, што таксама не лепей. Пасля, надаўшы твару абыякава стомлены выгляд, Пятрок увайшоў у сені. Ну, так яно і было. Пятрок не памыліўся. З хаты чулася размова. Адзін голас быў Степанідзін, а вось другі. Не ўцяміўшы адразу, чый быў той голас, Пятрок нясмела расчыніў дзверы ў хату. О, а мы чакаем. Думалі, ўжо не дачакаемся сёння.
Ви де каб не дочакаліся. Вовк тады за горой здохне, подумав Петрок, познавши поліцая Антося недосеку, что поднялся на сустрач з лавы. Ён падаў Петраку шырокую далонь, якую той тихенько паціснуў, думаючы ўсё, а каб ты здох, а унюхаў такі. Але што ж, мабыць, здагадлівыя, не паспееш нешта падумаць, а яны ўжо ведаюць. Ну, калі ўжо на работу, дык не пайду, сказаў Петрок, а учора падбіўся, няма рады. «Ай, не ходи!» – охотно погодился полицай. «Сегодня можно и не идти. Немцы поехали. Ну, як? Нагнал ты?» Раптом запытал ён и стих полной уваги. Петрок зразумел, что ён мае на увазе, и уже хотел был однекаться, нешта схлусить, але перш зернул на Степаніду, якая моучки стояла при печи. Зловивши позерк ягоны, яна сказала, дожидается во. Уже все ведая, гуж был. Который уже раз Петрок моучки при себе вылаялся. Ну, але что ж, без гужа тут ведомо не обыдется, але може и лепей, что нема самого старшего полицая. Не треба ничего тлумачить, не треба оправдываться. А все ж самогон... Ён хотел отдать во уласные руки гужа, каб было зразумело, кому и от кого, да може еще и обговорить, за что. Попросить, каб не докучал с працей, не присылал немца укватаровать, перестал чапляться до жонки. А тем мало у Петрака было справ до гужа. Але жво, треба теперь ни за что, ни про что отдавать самогон недосеку, який може сам усё... и выпья. Помородивши трохи, Петрок вышел с хаты и на дрывотне вытягнул за штабелька две бутельки горелки. Третью он вырешил не отдавать, поберегчи трохи. Идучи у хату, трошки побоивался, что полицай недосека заупартится. Скажа, мало, тады прыйдзецца апраўдвацца, што мала нагнаў, бо кепскае начынне ці мала заквасіў. Але на яго здзіўленне паліцай недасека не сказаў ні слова. Запіхаў бутэлькі ў кішэні суконнага галіфэ, што нізка спаўзло на калені. «З бульбы? Ці жытнія?» – толькі пацікавіўся недасека. «Жытнія!» – адказаў Петрок. «Стараўся, як жа!» Цяпер жа ведаеш, трэба ж усім дагадзіць, а ўласці асобна, сказаў Петрок. Уласці заўжды дагаждаць трэба, хоць савецкай, хоць нямецкай, а як жа, заключыў недасека і ўзяўся за клямку. Ну, то да пабачэння. Ён пайшоў быццам нават задаволены тым, што ўзяў. Петрок падазрона пасачыў у акно, як паліцай выходзіў з варотцаў, і тады стомлена сеў на лаву. Степаніда палезла ў печ па чыгунок з рэшткай капусты. Заліць яму вочы надумал дзвюма бутэлькамі, з'ядліва запытала Степаніда, з-пад ілба пазіраючы на супакойнага Петрака. «Ну а што?» «Мало?» – спытал Петрок. «Ведаешь сам, не припёрся, як бы зноў», – отказала Степаніда. «А не дам», – сказал Петрок. «А что у мяне, спиртзавод?» «О, однако уже ведают, что гонишь, что змеявик на скрипку выменял, кажа агентура». «О, як! Каб я нас прахла, агентура тая», – отказал Петрок. Только вось не могут знайсти бомбу, казали. Спер нехта. Бомба там ля моста ляжала, сказала Степаніда. Бомбу? О, а кому ж яна трэба? А хіба карніла? Певна, карніла, сказав Петрук, подумавши, там уж усе треба. Що де лежить, усе дамо утягне.
Сидячи на тим самом місці, де недавно їв недосека, Петрук сьорбав капусту. Отчував ён себе дашчэнту змораном, дуже сіпело у грудях. Мусіць, гэта было ад дыму, але ўпершыню за шмат дзён з'явілася нейкая ў душы заспакоенасць, што зрабіў ён справу і тым трохі адкупіўся дзеля спакою. А надоўга ці не, вось гэта невядома. На сёння дык, мабыць, пэўна адкупіўся. Вось ужо сёння гуш пакіне яго ў спакоі. Даядаючы заскварную капусту з міскі, Петрук думаў, што спярша трэба закурыць, а пасля трохі адпачне ў цяпле свае хаты, а там памяркуе, што рабіць далей. Але ж, як заўжды, Степаніда болей за яго ведала, што трэба рабіць найперш, ну а што пасля. «Гляди», — сказала Степаніда, — «не обладили капец. Мне сёння не дали гэтае. Малоць трэба, хлеба нямашака». «А бульба пачакае», — сказаў Петрок, — «не морозить же яшчэ». «Ну а хлеб? Няма чаго есці», — сказала Степаніда. «А заўтра», — сказаў Петрок. Пасля яды ў хатнім цяпле яго зусім размарыла ад стомы, і ён не меў сілы брацца цяпер за якую справу. Нават... за самую пільную. А калі заўтра выганіць абаіх? На мост ці на бульбу, ці яшчэ куды? Насядала Степаніда. Не выганіць, адазваўся Петрок. Як гэта не выганіць? Што, ён табе даў аслабаджэнне? Нап'ецца ды зноў прыедзе, будзе чапляцца. Можа і прыедзе, можа і будзе чапляцца і пагражаць. Але ж Петрок так ужо выматаўся за гэтыя дні, што цяпер не меў жаднай сілы што-небудзь рабіць. Паеўшы, Петрок згарнуў цыгарку, прыпаліў яе ад вугольчыка з загнеткі і пайшоў у запечак. «Я зараз», – сказаў ён ціха. Не скідаючы апорак, ён прылёг у запечку і, не дакурыўшы цыгаркі, заснуў. Але толькі здалося, самкнуў павекі, як на падворку дужа забрахаў забыты мруцька. Штось затупацела ў долі. Петрок прахапіўся са сну і з цяжкай галавой кінуўся да акна. На тым месцы, дзе нядаўна стаяла кухня, нехта прывязваў да тыну спраўнага рудога коніка. І як павярнуўся, каб ісці да ганка, Петрок пазнаў паліцая Каландзёнка у шынялі з вінтоўкай за плячмі. «Каб вы паздыхалі ўсе!» Роспачна вылаяўся Петрок, ужо адчуваючы, якая патрэба прывяла гэтага паліцая ў Яхімоўшчыну. Рудзька ўсё брахаў, спярша на каня, які апасліва паводзіў вушамі, але не саступаў з месца, а пасля напусціўся на Каландзёнка, і той раптам спыніўся, хапаючыся рукой за вінтоўку. Петрок, як быў без кажушка, выскачыў у сенцы і закрычаў на сабачку: «Рудзька, прэч! Прэч, ты шчанюк, я табе дам! Не трэба яго страляць! Не страляйце яго, калі ласка, ён не ўкусіць!» Загаманіў ён да паліцая, які ўжо піхаў патрон у патроннік. Родька, мабыць, зразумеў нарэшце, што ж яму пагражае, і забег за вугал на дрывотню. Яшчэ падбрэхваў адтуль, але ўжо без вялікай злосці, і тады Каландзёнак закінуў вінтоўку на вузкае абвіслае ў шынялі плячо. «Я
Па гарэлку прыехаў, проста абвясціў паліцай, не мяняючы поснага выразу на белым панурым твары. «Так я ж аддаў», – сказаў Пятрок. «Не дасека ж узяў дзве бутылькі», – захваляваўся ён. «А што ж гэта ў мяне фабрыка?» Гуш сказаў, «яшчэ дзве бутылькі, інакш заўтра будзе рэпрэсія».
«Што будзе?» – не зразумеў Пятрок.
«Рэпрэсія? Ну гэта, будзем цябе вешаць». «Ці, можа, страляць?» – усумніўся каландзёнак. «Не, вешаць, здаецца». «А, успомніў. Вешаць. Рэпрэсія, значыць».
«От дзівосы!» – развёў рукамі Пятрок. «Дэ, дзе ж я вазьму? Я ж аддаў. Не дасека».
«Тады бяры шапку», – сказаў каландзёнак.
«Зачым?»
«А пойдзеш у мястэчка». «Гуш сказаў, не дасць гарэлкі самога за каршэні сюды, у мястэчка, на рэпрэсію».
«Гэтак? Ну што ж, што яшчэ можна было зрабіць перад гэтымі злыднямі?» Пятрок памаўчаў, падумаў і амаль з відавочнай выразнасцю зразумеў, што і яго гарэлка, на якую ён выменяў сваю скрыпку, не выйсце. Не ўратуе яго самагон, як бы не пагубіў хутчэй, чым што іншае.
Пятрок моўчкі ступіў на вуглую зямлю падворка, не тоячыся прайшоў на дрывотню і выцягнуў з альховага штабялька трэцюю сваю бутэльку.
«Ну, во!» – сказаў каландзёнак. «А казаў, няма! Пакуль вам рулю па шчэнкі не сунеш, не зразумееце!» – сказаў тонка каландзёнак і выхапіў з ягоных рук мурзатую бутэльку. «Ну, а яшчэ?»
«Няма, як Богу болі няма», – адказаў Пятрок.
«А вы хоць абшукайце, выгнаў, знаеце, мала, запарка няўдалая».
«Ладна», – падумаўшы, згадзіўся каландзёнак.
«Аддам, а там гуш сам вырашае хай».
Ён адвязаў каня і скочыў на яго ў поперак хрыбта жыватом, перакінуў на другі бок даўгую ў боце нагу. Конік пабег да гасцінца, а з гарода на падворак выйшла Степаніда, несучы кош з бульбай.
«Ну што,
па гарэлку зноў?»
– спытала яна.
«Зноў», – сумна пацвердзіў Пятрок.
«А я што казала? Ездзіць пачнуць цяпер.
А ўжо ім скуля няма болей», – адказаў Пятрок.
«Табе ж горш будзе, калі няма».
«А», – запальчыва сказаў Пятрок, не адчуваючы, аднак, упэўненасці ў сваіх словах. «А ўжо горш не будзе».
Праўда, канчаткова ён не хацеў верыць у кепскае. Ён усё думаў, усё спадзяваўся. А можа, ну яшчэ як-небудзь абыдзецца. Над вячоркам, як пачало ўжо змяркацца, пакрактаўшы трохі і пасварыўшыся з жонкай, Пятрок мусіў награбці з начовачкі высушанага на печы жыта. Потым ён пайшоў у істопку. Трэба было малоць на хлеб ці на гарэлку, бо ўжо стала відаць, што без таго і без другога на гэтым свеце
прожыць немагчыма. Журны былі старасвецкія, з тонкімі пабітымі і сцягнутымі абручом камянямі. Журны былі даўно ненасяканымі, малолі недужа спраўна, адной радасці, што круціць іх было не надта каб цяжка. І Пятрок памалу круціў, круціў журны, нячаста падсыпаючы цеплаватага жыта з начовачак.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.